Rīgas sagbutu koncerts šajās dienās mēģina programmu, kas skanēs svētdien pirmajā Vecrīgas torņu mūzikas koncertā. Grupā ir 4 mūziķi, tās izveidotājs Vairis Nartišs, Kaspars Majors un Pēteris Vaitskovskis, kas visi trīs spēlē sagbutus, un arī Kaspars Šmits, kas spēlē čimbaso. Kas tad ir šie pūšam instrumenti ar neparastajiem nosaukumiem, vaicāju Vairim Nartišam?
Sagbuts ir baroka renesans laika trombons, kas ir principā mūsdienu trombona priekštecis. Un instruments pats radies 15. Gadsimtā, kad tālaik trompetēm, naturālajām trompetēm, kas varēja spēlēt vairāk vai mazāk tikai signālus, tad tā laika tehniskie entuziasti izdomāja trompetē pielikt slīdni jeb kulisi un tādā veidā izveidot pirmo chromatisko metālu pušam instrumentu. Un tādā veidā arī radās sagbuts.
Ko savukārt nozīmē, ka kolektīvs sevi dēvē par konsortu, skaidro Pēteris Vaitskovskis.
Konsorts ir, kurā apvienojās vienas dabas instrumenti. Šajā gadījumā mēs esam metāla pūšamie, tromboni, sagbuti, bet varētu būt konsorts, kur spēlē gambas, tikai, piemēram, stīgi instrumenti, apvienība.
Sagbuti viduslaikos bija tie instrumenti, kas aizpildīja vokālo grupu iztrūkstošos solistus.
Ļoti bieži sagbuti tika izmantot arī kastrāta ansambļos. Kastrāta tādi ļoti simpelīgi kungi bija, kuri reizēm viņiem kaut kas nepatika, viņi neatnāk uz koncertu, bet sagbuta spēlētāji nebija tik simpelīgi un ļoti vienkārši aizpildīja šīs iztrūkstošās balss. Mozart rekvīms arī viens no spožiem piemēriem, kur sagbuta Mozart laikā spēlē šīs kora partijas, ar koriem tādā veidā bija attiecīgi arī vieglāk nodziedāt šīs savas partijas, kuras ir ļoti virtuozas, ļoti spožas.
Pēteris Vaitskovskis atzīst, ka salīdzinot ar mūsdienu trombonu, sagbuts ir smalkāks un niansētāks instruments, kas pieprasa arī atšķirīgu muzicēšanas manieri.
Šeit ir runa par smalkām niansēm, par to, ka šis senais trombons, kuram ir mazāka skaņa, attiecīgi smalkāka skaņveidas princips, kā mēs veidojam ansambli, kā mēs saspēlējamies un kā mēs interpretējam seno mūziku.
Uz visiem sagbutiem ir redzams zīmols Nartis Latvija, kas nozīmē, ka visus tos būvējis un konstruējis pats ansambļa vadītājs Vairis Nartiš. Pats pirmais sagbuts tapa pirms vairāk nekā 10 gadiem un ir aizceļojis uz Ameriku, kur to spēlē džeza trombonists Bobs Ferels. Instrumenti, kuros senais apvienots ar mūsdienu elementiem, sastopami nu jau daudz viet pasaulē.
Tās nians, kas novērtāts ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Austrālijā, Japānā, Amerikā, Kanādā, visā Eiropas Savienībā. Katrā gadījumā apmēram 500 instrumenti ir devušies ceļā pa visu pasauli no šīs mazās Latvijas.
Ne tikai Latvijā, bet arī tuvākajās ārzemēs šāda veida vienības kā Rīgas sagbutu konsorts nav, bet jo īpaši senās mūzikas projektos tam varētu būt ļoti nozīmīga vieta, kas tikai veicinātu šī žanra attīstību un aizpildītu tukšo nišu. Pirmā tikšanās ar plašāku publiku koncertam būs svētdien, kad tas muzicēs uz Rācinama balkona šogad pirmajā Vecrīgas torņu mūzikas koncertā.
Šī koncerti sāksies ar Alpu Raga, 4-metrīga Alpu Raga publikas sasaukšana, kuras es spēlēšu Rāclaukumā pie Rolanda statujas, lai Rīgas iedzīvotāji, lai Rīgas viesi varētu nākt uz Rāclaukumu klausīties Rīgas sagbuta koncerta mūziku.
Pirmais Vecrīgas torņa mūzikas koncerts svētdien sāksies 8:00 vakarā, un koncertu cikls svētdienās turpināsies visas vasaras garumā. Baiba Kušče, Latvijas Radio.